Sary fa fitambifolo. Lay mpangataka sy lay mpanankarena. Luka toko fahenina ambifolo, nandiny ny fahasivy ambifolo, ka tramy faraika amy telopolo. Jesosy koa nanambarany amin'ilay mpanankarena izay nanana zavatra rehetra ny lainy. Tsy mba niahy ilay mpangataka teo ambavahadiny izy. Maty ilay mpangataka ka lasa tany an-danitra izy ka nipetraka teo anilan'i Abrahama. Rehefa maty kosa ilay mpanankarena dia lasa tany amin'ny toerana mahatsiravina feno afo sy fijaliana izay antsoina hoe helo izy. Niantso an'i Abrahama izy mba andefa ilay mpangataka mba hanome azy rano. Fa Abrahama kosa nanao taminy hoe, misy tevana mankadiry ajadona eo anelanelantsika. Mba tsy ho afamita ankeny aminareo izay te hiala ety, ary tsy ho afamita ankety aminay izay eny. Ry namako, tsy misy fahasambarana na toerana ahafahana miery any amin'ny helo. Izay rehetra mandeha ihany dia hijaly mandrakizay. Na manankarena isika na mantra, mila isika manaraka ny lalan'Andriamanitra eo amin'ny fiainana raha tiantsika ny hiditra ny lanitra aorian'ny fahafatesana. Noho izany minoan'i Jesosy Kristy dia ho voavonjy tso amin'ny helo ianao.